Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας εδώ μαζί με τον Γαβριήλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρος Καπράλος, παρέδωσε σήμερα την ελληνική σημαία στην Αντιγόνη Τρισπιώτη, η οποία μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο θα είναι η σημειοφόρη της Ελλάδας στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Η αθλήτρια του Βάδιν ευχαρίστησε τον κύριο Καπράλο, του είπε ότι δεν ήμουν ποτέ σε τελετή έναρξης παρότι είναι η τρίτη μου Ολυμπιάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που στο Παρίσι θα μπω ως σημειοφόρος. Είναι τεράστια τιμή, είπε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, αλλά πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Την ερχόμενη Τετάρτη θα αναχωρήσει η Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα για το Παρίσι. Δυστυχώς όμως όχι με 101 μέλη, αλλά με 100. Καθώς εδώ και κάποιες μέρες έγινε γνωστό ότι στην Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα προέκυψε υπόθεση ντόπινγκ. Πρόκειται λοιπόν για αθλήτρια της ομάδας Στίβου. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία τρέχει και θα πρέπει να τηρηθεί ακριβώς το πρωτόκολλο. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ως πληροφορία είναι ότι ο ΕΟΚΑΝ που διενήργησε τον έλεγχο ενημέρωσε ως όφιλε πρώτα την αθλήτρια, στην οποία επιβάλλει προσωρινό αποκλεισμό. Στη συνέχεια ενημερώνει την αρμόδια Ομοσπονδία, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, την ΓΟΑΝΤΑ και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του ΕΟΚΑΝ, η οποία είναι μία ανεξάρτητη αρχή και η οποία αναλαμβάνει να καλέσει στην προκειμένη περίπτωση την αθλήτρια σε απολογία και να της επιβάλλει την τιμωρία. Η αθλήτρια βεβαίως έχει το δικαίωμα να προσβάλλει την πρωτοβάθμια απόφαση και να ζητήσει την εξέταση του δεύτερου δείγματος, οπότε αναλαμβάνει μετά την διαδικασία η δευτεροβάθμια επιτροπή. Και ανάλογα βεβαίως με το αποτέλεσμα βγάζει και δευτεροβάθμια την απόφασή της και μετά και μέσα σε διάστημα 20 ημερών ο ΕΟΚΑΝ είναι ο μοναδικός φορέας που δύναται να ανακοινώσει το όνομα και την ποινή της αθλήτριας. Αυτή βεβαίως είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει πολύ. Μέχρι τότε όμως σεβόμαστε το πρωτόκολλο γιατί πολλά μπορεί να συμβούν και αναμένουμε βεβαίως την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΚΑΝ. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2024 μέχρι τις 30 Ιουνίου διενεργήθηκαν συνολικά 1045 έλεγχοι ντόπινγκ. Ντόπινγκ έναντι 1.685 σε ολόκληρο το 2023. Από τα παραπάνω τώρα δείγματα αίματος και ούρων ανοιχνεύθηκαν 2 θετικά για τα οποία ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία πρωτοκόλλου ενημέρωσης. Αυτά λοιπόν για την υπόθεση ντόπινγκ στην Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα. Τα πάντα είναι έτοιμα στη Γαλλία, στην πόλη του Φωτός, για να υποδεχτεί τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Η ασφάλεια βεβαίως αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση των διοργανωτών, δεδομένου ότι η πόλη έχει πληγεί από φωνικές επιθέσεις ισλαμιστών εξτρεμιστών. Και βέβαια οι φόβοι αυξάνονται, καθώς στη Γαλλία αναμένονται μέχρι και 15 περίπου εκατομμύρια επισκέπτες στο διάστημα από τις 26 Ιουλίου έως και τις 11 Αυγούστου. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στην τελετή έναρξης, η οποία για πρώτη φορά θα διεξαχθεί εκτός κάποιου σταδίου, καθώς η παρέλαση των χωρών θα πραγματοποιηθεί σε σκάφη κατά μήκος του ποταμού Σικουάνα, τη στιγμή που ο κόσμος, περίπου 300.000 στο σύνολο, θα παρακολουθεί από τις όχθες του και τις γύρω γέφυρες. Περίπου 45.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στις 26 Ιουλίου, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, με περισσότερους από 100 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να είναι παρόντες. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Έλληνας εκτελεστικός διευθυντής σχεδιασμού και συντονισμού της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο κύριος Λάμπης Κωνσταντινίδης, προσθέτοντας ότι δεν σχεδιάζονται αλλαγές μετά την επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ. Η τελετή, λοιπόν, που όπως είπαμε διοργανώνεται για πρώτη φορά έξω από το στάδιο, θα περιλαμβάνει περίπου 80 σκάφη που θα μεταφέρουν τους αθλητές σε μία διαδρομή 6 χιλιόμετρων κατά μήκος του ποταμού Σικουάνα προς τον πύργο του Άιφελ. Οι αθλητές, λοιπόν, θα περάσουν έτσι από μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας. Όμως, με περισσότερους από 300.000 θεατές που αναμένεται να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξη, είναι βεβαίως ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος το θέμα της ασφάλειας. Έχουμε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και τις μυστικές υπηρεσίες τους, είπε ο κύριος Λάμπης Κωνσταντινίδης. Μοιραζόμαστε όποια πληροφορία έχουμε. Είμαστε πολύ σίγουροι ότι είμαστε στην ίδια σελίδα και δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε κανένα από τα σχέδιά μας ως αποτέλεσμα της επίθεσης στον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να πούμε ότι περισσότερα από 100 άτομα θα εργάζονται όλο το 24ωρο στα κεντρικά γραφεία ασφαλείας των αγώνων στο Σεντενί, λίγο έξω από το Παρίσι. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ εξονυχιστική. Ένας άνδρας συνελήφθη το Μάιο στην γαλλική πόλη Σεντετιέν, ύποπτος ότι σχεδίαζε επίθεση στο όνομα του Ισλαμικού κράτους στο γήπεδο ποδοσφαίρου της πόλης στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ εχθές συνελήφθη στην Ανατολική Γαλλία από την αντιτρομοκρατική αστυνομία ένας 18χρονος άνδρας που ανήκει στο νεοναζιστικό κίνημα, ύποπτος ότι σχεδίαζε βίαιες ενέργειες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Le Parisien. Τώρα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας, η Βραζιλία έχει στείλει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς για να βοηθήσουν στην περιπολία των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγκεκριμένα από χθες, λοιπόν, 14 πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Βραζιλίας βρίσκονται στην γαλλική πρωτεύουσα για να βοηθήσουν στην αστυνόμευση στους δρόμους του Παρισιού. Οι Βραζιλιάνοι ομοσπονδιακοί, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι ειδικά σε επιχειρήσεις κατά εγκληματιών που εμπλέκονται στην παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ και στο Μεξικό. Η ενίσχυση, βεβαίως, αυτή θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε και τελειώνουν και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Η Γαλλία, η οποία έχει ζητήσει τη βοήθεια περίπου 2.100 αστυνομικών από δεκάδες χώρες. Έτσι, λοιπόν, εκτός από τη Βραζιλία, αστυνομικούς έχουν στείλει η Πολωνία, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα, με 13 πράκτορες. Σύμφωνα με την γαλλική κυβέρνηση, η πρακτική είναι κοινή σε μεγάλες διοργανώσεις. Σε ίδια λοιπόν η Γαλλία έστειλε 200 αξιωματικούς της στο παγκόσμιο κύπελο του 2022 στο Κατάρ και καλωσόρισε 160 αξιωματικούς από άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας στο παγκόσμιο κύπελο ράγμπι που έγινε εκεί πέρσι. Τώρα συνολικά η διοργανώτρια Γαλλία, εκτός από τους 45.000 αστυνομικούς, θα έχει στη διάθεσή της 20.000 ιδιωτικούς πράκτορες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς καθημερινά κατά τη διάρκεια των αγώνων μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Στο μεταξύ να σας πω ότι σήμερα έφτασαν και οι πρώτες αποστολές στο Ολυμπιακό χωριό, το οποίο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του νωρίτερα, 8 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για το ξεκίνημα ενός κύματος αφήξεων που θα φτάσει σε περισσότερα από 14.000 άτομα στην κορύφωση των αγώνων. Και μεταξύ των πρώτων αφήξεων βρίσκονται αντιπροσωπείες από την Ταϊλάνδη, την Αυστραλία και την Κολομβία. Το χωριό λοιπόν, το οποίο εκτείνεται σε μια έκταση 520 στρέμματα, θα φιλοξενήσει σχεδόν 14.500 άτομα συμπεριλαμβανομένων και 9.000 αθλητών. Από τη Γαλλία, μόνο η γυναική ομάδα υδατοσφαίρης θα περάσει σήμερα την πύλη. Και βέβαια όσοι βρεθούν στο Ολυμπιακό χωριό θα επωφεληθούν από ιδιωτικό γυμναστήριο που είναι περίπου 170 τετραγωνικά, με χώρος ειδικός με μεγάλη οθόνη τηλεόρασης, σνακ εκτός από το εστιατόριο, επιτραπέζια παιχνίδια και πολλά ακόμα. Τώρα πολλής λόγος γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για το αν ο ποταμός Σικουάνας εκεί όπου θα γίνει και η τελετή έναρξης είναι καθαρός για να μπορέσει να φιλοξενήσει την Μαραθώνιο Κολύμβηση και το τρίαθλο. Μετά την Γαλλίδα Υπουργό Αθλητισμού την Αμελή Ουντεά Καστερά και η Δήμαρχος του Παρισιού, η Άννη Νταλγκό, κράτησε την υπόσχεσή της και κολύμπησε χθες τον ποταμό Σικουάνα μαζί με τον επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, τον Τόνι Ενσταγκέ, σε μια προσπάθεια να πείσουν εκείνους που αμφισβητούν ότι τα νερά του θα είναι αρκετά καθαρά για να διεξαχθούν Ολυμπιακά αγωνίσματα κολύμβησης. Και οι δυο τους λοιπόν κολύμπησαν 100 μέτρα σε μια συμβολική πράξη περισσότερο από 100 χρόνια μετά από το διάταγμα του 1923, το οποίο είχε απαγορεύσει το κολύμπι στο ποτάμι. Θυμίζω λοιπόν ότι στο Σικουάνα θα γίνει το τρίαθλο 30, 31 Ιουλίου και 5 Αυγούστου και οι αγώνες ανοιχτής θάλασσας 8 και 9 Αυγούστου. Ο στόχος βεβαίως δεν είναι μόνο να μπορέσουν στο Σικουάνα να κολυμπήσουν οι αθλητές στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά να μπορέσουν γενικότερα οι άνθρωποι και οι κάτοικοι της Γαλλίας να κολυμπήσουν ξανά σε αυτό το ποτάμι όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 1900. Αξίζει να πούμε ότι έχει κατασκευαστεί μια τεράστια λεκάνη αποθήκευσης, η οποία είναι ικανή να χωρέσει περίπου 46.000 κυβικά μέτρα λιμάτων, προτού αυτά διοχετευτούν από μια σύραγγα σε μια μονάδα επεξεργασίας. Όταν το νερό είναι εντός των απαιτούμενων υγειονομικών κριτηρίων, στη συνέχεια θα κατευθύνεται προς το Σικουάνα. Τώρα, επειδή κάθε μέρα λαμβάνονται δείγματα νερού, αν το ποτάμι δεν κριθεί κατάλληλο, οι διοργανωτές έχουν και σχέδια εναλλακτικά, σχέδια έκτακτης ανάγκης. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί το αγώνισμα της ανοιχτής κολύμβησης εκεί στο Σικουάνα, τότε θα πραγματοποιηθεί στο χώρο που διεξάγονται οι αγώνες κοπηλασίας και το κανό, στο Σουρ Μαρνέ, και το τρίαθλο θα μετατραπεί σε δίαθλο, δηλαδή μόνο τρέξιμο και ποδήλατο. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά τώρα, γιατί η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών συνέτριψε με 105-79 την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτ σε φιλικό προετοιμασίας στο Άμπου Ντάμπι εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 28-28, όμως στη συνέχεια οι Αμερικανοί πάτησαν γκάζι και μέχρι το φινάλε κατάφεραν να είναι μπροστά και στο τέλος ουσιαστικά να συντρίψουν τους Σέρβους. Πρώτο σκόρ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Στεφ Κάρι με 24 πόντους, 6-9 τρίποντα, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Αντεμπάγιο και ο Έντουαρτς με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ από τους Σέρβους, οι οποίοι παρατάχτηκαν δίχως τον Νικόλα Μιλουτίνοφ και τον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, πάλεψε ο Νικόλα Γιόκιτς με 16 πόντους και 7 rebound. Λοιπόν, θα μείνουμε σε μούντο Ολυμπιακών αγώνων, καθώς ο Λευτέρης ο Πετρούνιας θα κυνηγήσει ένα ακόμη έτσι ξεχωριστό επίτευγμα στους 303ους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου θα καταγράψει την τρίτη διαδοχική Ολυμπιακή συμμετοχή του. Ο Πετρούνιας λοιπόν, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ρίο και το χάλκινο στο Τόκιο, θα επιδιώξει να γίνει ο μοναδικός Έλληνας τρεις φορές Ολυμπιονίκης της γυμναστικής, αλλά και ο πρώτος σπεσιαλίστας των Κρήκων που θα φτάσει τα τρία Ολυμπιακά μετάλλια σε ολόκληρη την ιστορία του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Ο προκριματικός της ενόργανης των ανδρών θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Ιουλίου, την επομένη δηλαδή της τελετής έναρξης, και ο άρχοντας των Κρήκων έχει κληρωθεί να αγωνιστεί στο πρώτο από τους τρεις ομίλους, που ξεκινάει 12 η ώρα μέχρι τις 2.30 ώρα Ελλάδος, με αρχικό στόχο λοιπόν να εξασφαλίσει μία θέση μεταξύ των 8 φιναλίστ της Κυριακής 4 Αυγούστου, τότε θα διεξαχθεί λοιπόν ο τελικός. Για να μπορέσει λοιπόν με τον τρόπο αυτό να γράψει την δική του ιστορία στον Περσί. Κυριότερος βεβαίως αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή θα είναι ο Κινέζος κάτοχος του Ολυμπιακού αλλά και του παγκόσμιου τίτλου, ο Γιάνγκ Λιου, σε μία μάχη η οποία αναμένεται βεβαίως να έχει περισσότερους από δύο πρωταγωνιστές, γιατί υπάρχει και ο άλλος ο Κινέζος, ο Χάο Γιόου, ο οποίος βεβαίως έχει δηλωθεί αναπληρωματικός, ενώ πολύ δυνατοί είναι επίσης ο Τούρκος ο Άντε Μασίλ και ο Γάλλος ο Σαμίρ Άιτα Σάιντ, ο οποίος είναι ένας αθλητής ο οποίος έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να προκριθεί και θα έχει το αβαντάζ γιατί θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό, στο γαλλικό κοινό. Αυτά λοιπόν για τους και για τους Έλληνες αθλητές στο Παρίσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδησούλες. Να ξεκινήσουμε από την ιστιοπλοεία, καθώς δύο μετάλλια διεκδικούν οι ιστιοπλόοι μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας που διεξάγεται στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας και έχει μπει στην τελική ευθεία. Στα 4-20 λοιπόν με τη Σιακοβίνα Κερκέζου, Δανάη Γιαννούλη και στα Ιλκα 6 με την Ερμιόνη Γκίκα. Χθες λοιπόν στα 4-20 έγινε μία ιστιοδρομία και οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες και ασημένιες πρωταθλήτριες Ευρώπης του 2024 τερμάτισαν πρώτες και με 5 βαθμούς μετά από 5 κούρσες και εξακολουθούν λοιπόν να προηγούνται στη γενική βαθμολογία των 19 σκαφών από ισάριθμες χώρες. Το ελληνικό σκάφος έχει αποκτήσει διαφορά 14 και 15 βαθμών από το ιταλικό και το ισπανικό αντίστοιχα και είναι το σούπερ φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Στα αγόρια, οι Παναγιώτης Σωτηρίου και Θανάσης Λάχανης ανέβηκαν στην 10η θέση με 44 βαθμούς μεταξύ 24 σκαφών από ισάριθμες χώρες. Μάλιστα στις δύο χθεσινές κούρσες πήγανε πάρα πολύ καλά, τερμάτισαν πρώτη και έκτη αντίστοιχα. Στα Ιλκα 6 η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση με 23 βαθμούς στο σύνολο 53 σκαφών από ισάριθμες χώρες. Στην πέμπτη η ιστιοδρομία τερμάτισε πρώτη και στην έκτη πήρε την 17η θέση που την αφαίρεσε ως τη χειρότερη. Ενώ στις προηγούμενες 4 κούρσες είχε τερματίσει στην 1η, στην 3η, στην 8η και στη 10η θέση. Αντίστοιχα, η Ελληνίδα ιστιοπλός, η οποία έχει δυνατότητες να κατακτήσει ένα από τα 3 μετάλλια. Τώρα τα άλλα παιδιά, ο Αλέξανδρος Σοκηφίδης, στα Ίλκα των αγοριών μετά και την 6η κούρση 21ος με 121 βαθμούς σε σύνολο 62 σκαφών. Και στα IQ Foil έχουν γίνει 12 ιστιοδρομίες. Ο Πέτρος ο Κονταρίνης είναι 14ος με 53 βαθμούς μεταξύ 38 σκαφών από ισάριθμες χώρες. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ, καθώς έγιναν οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας στο Λουξεμβούργο. Πάμε να δούμε λοιπόν με ποιους κληρώθηκαν οι ελληνικές ομάδες που θα μετάσχουν σε αυτά. Ξεκινάμε από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League στους άνδρες, όπου ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απέναντι στην Στρούμνιτσα από την Βόρεια Μακεδονία. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο διάστημα 17 με 19 Σεπτεμβρίου και η ρεβάνς 24 με 26 Σεπτεμβρίου. Στο ΣΕΒ ΚΑΠ των Ανδρών ο Μίλωνας πέρασε αναφαγόν από τον πρώτο γύρο και προκρίθηκε απευθείας στην φάση των 32 της διοργάνωσης, καθώς την προηγούμενη σεζόν έφτασε ως την 5η θέση. Για να μάθει λοιπόν τον αντίπαλό του θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών του Champions League. Αρχικά λοιπόν η ελβετική Sonnenwerth που είχε αντιμετωπίσει ο Μίλωνας θα παίξει με την τρίτη του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League και ο ηττημένος αφού του ζευγαριού θα κονταριστεί με μια ομάδα που θα αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η νικήτρια λοιπόν από το ζευγάρι αυτό θα είναι η αντίπαλος του Μίλωνα. Στο δεύτερο λοιπόν γύρο που μετέχει εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης οι αγώνες θα διεξαχθούν 12 με 14 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Νέα Σμύρνη. Στα προκριματικά του Challenge Cup των ανδρών, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ελβετική Σενουά, η Κηφισιά την Νεφτοχήμικ Μπουργκάς από την Βουλγαρία και επίσης ο νικητής του Βαλκανικού Κυπέλου, στο οποίο μετέχει ο Πίγασος Πολύχνης, θα κονταριστεί με την ΑΚΑ από την Φιλανδία. Για τη φάση στο 32 του Challenge Cup των ανδρών, ο νικητής του ζευγαριού Las Palmas με την Τρόμσο θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα, σε περίπτωση που οι ελληνικές ομάδες περάσουν από την προκριματική φάση, τότε οι αντίπαλοι τους είναι οι εξής. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη γαλλική Τουρκουά, ο Πίγασος Πολύχνης με την σλοβένικη Σόμποτα και η Κηφισιά με την τουρκική Άνκαρα. Πάμε στις γυναίκες, Challenge Cup γυναικών, η ΑΕΚ με την Λετωνική Αρσού, ο Παναθηναϊκός με την Τσέσεκα Σόφιας από την Βουλγαρία, ο Ολυμπιακός με την Νορβηγική Ράταμπερκ και ο νικητής του Βαλκανικού Κυπέλου, στον οποίο μετέχει ο ΠΑΟΚ, θα παίξει με τον Αθλητικό Όμιλο Θύρας. Challenge Cup γυναικών, φάση 32, η νικήτρια του ζευγαριού Φρίσκο Σνίκ από την Ολλανδία με την Τόρσβαν από τα νησιά Φερόε θα παίξει με την Θέτιδα. Σε περίπτωση που οι ελληνικές ομάδες περάσουν από την προκριματική φάση, τότε ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μαρίνα Κάστελ από την Κροατία και ο Αθλητικός Όμιλος Θύρας ή ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο και αποκλείσει δηλαδή την Θύρα, θα παίξει με την Βισμπάτεν. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλική Μπενφίκα και ο Παναθηναϊκός την Ισπανική Σεβίλη. Αυτά λοιπόν και από το βόλεϊ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Άλτης Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Πάμε να συνεχίσουμε με δύο σημαντικές επιτυχίες από την κολύμβηση και συγκεκριμένα από την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, καθώς με δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα αργυρό και με την περίοπτη τρίτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων μεταξύ 28 χωρών που μετήχαν, επέστρεψε η εθνική μας ομάδα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων, παιδών κορασίδων, μαραθώνιας κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στη Βιέννη. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κωνσταντής Κουρδάκης στα 5.000 μέτρα εφήβων και το αργυρό η Γεωργία Μακρύ στα 10 χιλιόμετρα νέων γυναικών. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο Κωνσταντής Κουρδάκης. Γεια σου Κωνσταντή.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ.
Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Χαρούμενες να υποθέσω από το μετάλλιο αυτό?
Ναι, πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ναι. Πώς ήταν αλήθεια από εκεί ψηλά, από το πρώτο σκαλί του βάθρου?
Εντάξει, τα συναισθήματα ήταν απίστευτα.
Ναι.
Η χαρά μου ήταν απερίγραφη και ένιωσα δικαίωση και ότι ανταμείχθηκαν οι κόμποι μου.
Πρωταθλητής λοιπόν Ευρώπη στα 15 σου, το έχεις συνειδητοποιήσει?
Εντάξει.
Χρειάζεται λίγο χρόνος ακόμα,
Εντάξει, ναι.
Ακούγεται ωραίο όμως αυτό.
Ναι, πολύ ωραίο.
Πώς υποδέχτηκαν οι δικοί σου άνθρωποι, οι συμμαθητές σου, οι φίλοι σου κλπ, όταν έτσι άκουσαν ότι βγήκες πρωταθλητής Ευρώπης. Τι σου είπαν?
Εντάξει, ήταν σοκαρισμένοι και πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μου.
Χάρηκαν με τη χαρά σου, με λίγα λόγια, έτσι.
Χάρηκαν, ναι, χάρηκαν πάρα πολύ.
Για πες μας τώρα, πώς ένιωσες αλήθεια ακούγοντας τον εθνικό ύμνο?
Εντάξει, ήταν μια μοναδική τιμή. Πιο μεγάλη ανταμοιβή για κάθε αθλητή είναι να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος σε όλη την Ευρώπη. Πολύ μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια για τη χώρα μου.
Φύγανε λίγα δάκρυα την ώρα,
ναι,
εκείνη.
Φύγαν,
είμαι σίγουρη.
Ναι, ναι.
Τι σκέφτηκες αλήθεια, Κωνσταντή, εκείνη τη στιγμή? Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου και για το μέλλον σου? Βεβαίως, όχι μόνο για το μετάλλιο τώρα που κατέκτησες.
Την ώρα που τερμάτισα σκέφτηκα ότι τα κατάφερα. Και τα καταφέραμε βασικά, τόσο εγώ και όσο οι άνθρωποι με στηρίζουν. Και
ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν?
Οι γονείς μου, ο προπονητής μου ο Γιώργος Σουρδής, ο φυσικοθεραπευτής μου και ο μασέρ μου και ο γιατρός μου ο Αντωνακάκης ο Δημήτρης.
Και αυτή λοιπόν ήταν η δική σου στιγμή και έπρεπε βεβαίως να τη χαρείς, γιατί όπως είπες και εσύ ήταν η δικαίωση των κόπων σου. Πόση δουλειά αλήθεια κρύβεται πίσω από το μετάλλιο αυτό, Κωνσταντή?
Οι απαιτήσεις είναι πολλές. Δουλειά είναι πάρα πολύ. Χρειάζεται πάνω απ' όλα πειθαρχία και πρόγραμμα και συγκέντρωση. Οι ώρες προπόνησης είναι αρκετές, είτε μέσα είτε έξω από το νερό. Αλλά άμα υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
Για πες μας δηλαδή έτσι, ένα πρόγραμμα καθημερινό. Περιέγραψε το μας λίγο. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί και τι ώρα φτάνεις να γυρίζεις πάλι το βράδυ σπίτι και να ξεκουραστείς?
Ναι, στην περίοδο των σχολείων, στο πρόγραμμά μου υπάρχουν πρωινές προπονήσεις που ξυπνάω 5 η ώρα για
5
να
μπορούμε
στο νερό 6. Ναι. Μετά πηγαίνω σχολείο και μετά από το σχολείο πηγαίνω κατευθείαν προπόνηση. Μετά έχω γυμναστήριο και μετά γυρνάω στο σπίτι μου κατά τις 8 η ώρα που πρέπει να διαβάσω για την επόμενη μέρα.
Ξεκούραση πότε κάνεις? Ουσιαστικά την ώρα που διαβάζεις μόνο, που ουσιαστικά δεν είναι ξεκούραση, γιατί πάλι κούραση είναι να μπορείς να διαβάσεις. Πνευματική κούραση. Ναι. Πάντως θεωρώ ότι είναι μάλλον πολύ μεγάλη η αγάπη, η κολύμβηση για να κάνεις όλες αυτές τις θυσίες, για να σηκώνεσαι 5 η ώρα το πρωί, για να κάνεις όλο αυτό το πρόγραμμα. Είναι έτσι?
Ναι, είναι, η κολύμβηση είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική. Ξέρω ότι μπορώ να τα διαχειριστώ αυτά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα να ξυπνάω στις 5 ώρα το πρωί.
Σε ικανοποιεί λοιπόν?
Ναι.
Γιατί διάλεξες την κολύμβηση και όχι κάποιο άλλο άθλημα?
Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό από μωρό. Δηλαδή αγαπώ τη θάλασσα και μου αρέσει να βρίσκομαι στο νερό. Είμαι ψηλά στο νερό, οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχω ταλέντο.
Σε βοηθάει να χαλαρώσεις κιόλας, δηλαδή?
Με βοηθάει γιατί πιάνεις περισσότερο νερό και έτσι πας πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Εκτός τώρα από την ανοιχτή θάλασσα, κολυμπάς και στην πισίνα όμως, έτσι?
Ναι, ναι.
Ποιο σου αρέσει περισσότερο και γιατί?
Καταρχήν είναι διαφορετική η πισίνα με θάλασσα, είναι άλλη αίσθηση. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει κάτι περισσότερο. Πιστεύω συμπληρώνει το ένα το άλλο. Γιατί μαζί κολυμπάς θάλασσα, μετά κολυμπάς στην πισίνα, είναι ωραίο να αλλάζεις περιβάλλον.
Να μην βαριέσαι. Το μεγάλο σου όνειρο, Κωνσταντή Χουρδάκη, ποιο είναι στον αθλητισμό?
Έχω ονειρευτεί τον εαυτό μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νιώθω πολύ περήφανος που η ομάδα μας, η εθνική, φέτος στο Παρίσι θα συμμετάσχει και με πολλές κολυμβήτριες. Και πιστεύω ότι στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, που οι κολυμβητές έχουν αυξηθεί και οι αποδόσεις είναι καλύτερες, εύχομαι να πάω κι εγώ.
Και θα είναι βεβαίως και ο Άλκης ο Κυνηγάκης, έτσι, στην ανοιχτή θάλασσα.
Είναι,
λοιπόν, για πες μας τώρα, τι έγινε στις τελευταίες χεριές του αγώνα? Πέσατε σχεδόν και οι τρεις νικητές μαζί με ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά. Μεγάλη μάχη.
Ναι, πολύ μεγάλη. Ένιωθα δυνατός από την πρώτη στιγμή. Την είχα σκεφτεί πολλές φορές την κούρσα μου πριν. Ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω και να κρατηθώ στο πρώτο γκρουπ μαζί με τα πρώτα παιδιά. Και τα υπόλοιπα ήταν απλά θέμα τακτικής. Και έτσι έμεινα στο πρώτο γκρουπ τρίτο-τέρτος. Και στο τελευταίο γύρο τα έδωσα όλα. Δηλαδή ένιωσα δυνατός και απλά το πίστεψα.
Αυτή τη δύναμη λοιπόν μέχρι τέλους από πού την άντλησες?
Αυτό είναι θέμα προπόνησης, είναι και θέμα ηθικής, αλλά απλά άμα πιστεύεις στον εαυτό σου και πιστεύεις σε αυτό που έχεις κάνει στην προπόνηση, αυτή η δύναμη βγαίνει μόνη της.
Τώρα μας είπες λίγο νωρίτερα ότι την είχες σκεφτεί πάρα πολλές φορές αυτή την κούρσα, δηλαδή κάνεις έτσι μία προπόνηση με το μυαλό σου ουσιαστικά.
Ναι, ναι, πάντα, πριν από όλες κούρσες.
Μάλιστα, και βοηθάει αυτό, ε?
Ναι, βοηθάει πολύ.
Μάλιστα. Γενικότερα, Κωνσταντή, θα έλεγες ότι είσαι από τη φύση σου έτσι ανταγωνιστικός. Σου αρέσει πάντα να κερδίζεις ό,τι κάνεις?
Ναι, είμαι όντως πολύ ανταγωνιστικός, αλλά πιστεύω ότι το να βάζω στόχους και το να σκέφτομαι την κούρσα με κάνει ακόμα πιο πολύ ανταγωνιστικό. Και σε ό,τι κάνω, είτε στην πισίνα είτε στο σχολείο, θέτω στόχους και αυτό με κάνει ανταγωνιστικό, γιατί θέλω να πετύχω το στόχο μου ό,τι και αν γίνει.
Και από ό,τι ξέρω, είσαι και πολύ καλός μαθητής. Άριστος μαθητής, ναι, στο σχολείο. Είναι έτσι?
Είναι έτσι, ναι, ναι.
Τι τάξη λοιπόν θα πας φέτος?
Φέτος θα πάω πρώτη λυκείου.
Πρώτη λυκείου.
Ναι.
Πες μας λίγο, πώς μπορείς και τα συνδυάζεις όλα τόσο τέλεια λοιπόν? Μας είπες πριν για προγραμματισμό, αλλά δώσ' μας έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία. Πώς μπορείς και συνδυάζεις και τον πρωταθλητισμό και το να είσαι άριστος μαθητής?
Εντάξει, είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, τον πρωταθλητισμό, αποτελεί τρόπο ζωής να πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο στόχο σου και να πρέπει να είσαι και καλός μαθητής, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει στο μέλλον σου. Με τον πρωταθλητισμό και τα μαθήματα, μπορείς να προχωρήσεις πολύ ψηλά. Και δεν θεωρώ τον εαυτό μου ολοκληρωμένο αν δεν καταφέρω τους στόχους μου και φτάσω εκεί που επιθυμώ, και επαγγελματικά και αθλητικά.
Και είναι αλήθεια λοιπόν ότι ζωγραφίζεις και σχεδιάζεις καταπληκτικά και ότι θέλεις να κάνεις σπουδές στην αρχιτεκτονική?
Ναι, σπουδές στην αρχιτεκτονική πιστεύω. Βασικά από μικρός ήθελα να κάνω.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στο μέλλον, αλλά το κύριο επάγγελμα που έχω σκεφτεί είναι αρχιτέκτονος. Ναι.
Πώς προέκυψε αυτό?
Απλά από μικρός ήμουνα πολύ καλό στη γραφική,
ναι,
στο σχέδιο και είχα πολύ καλές ιδέες. Και ενώ μεγάλωνα, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να μείνω σε επαφή με τον αθλητισμό. Λέω, οπότε χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική θα μπορούσα να ασχοληθώ με το αθλητικό τομέα, χτίζοντας κολυμπητήρια και στάδια. Καταλάβατε.
Πολύ καλά το έχεις σκεφτεί. Μπράβο. Τώρα, μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχει καθόλου διακοπές ή έχεις άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις?
Υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φεύγω αύριο στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Αλλά στη συνέχεια έχω, νομίζω, 6 μέρες λοιπόν. Και επιστρέφω τέλος Ιουλίου για προετοιμασία για το παγκόσμιο.
Μόνο 6 μέρες ρεπό, ε?
Ναι, αναγκαστικά. Δεν πειράζει όμως.
Δεν παραπονιέσαι. Μπράβο.
Όχι, εντάξει, χρειάζεται και αυτό.
Τον Άλκη και τον Κυνηγάκη θα τον παρακολουθήσει, φαντάζομαι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι,
ναι, τώρα.
Και τα υπόλοιπα, ναι, ναι, παιδιά βεβαίως της κολύμβησης.
Ναι, ναι.
Εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά την επόμενη φορά να σε δούμε και σένα στην Ολυμπιακή ομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χάρηκα πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, Κωνσταντή μου, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ
σε ευχαριστώ πάντα, επιτυχίες να έχεις.
Καλό καλοκαίρι.
Επίσης. Ήταν κοντά μας λοιπόν ο 15χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, ο Κωνσταντής Κουρδάκης, ο οποίος κατέκτησε στην Βιέννη, στην κατηγορία των εφήβων, το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, στη Βιέννη όμως, όπως είπα, είχαμε και άλλη επιτυχία. Εκτός από τον Κωνσταντή Χουρδάκη, στο Βάφρα ανέβηκε και η Γεωργία η Μακρύ, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των νέων γυναικών. Στη Μαραθώνια κολύμπησε επίσης. Η Γεωργία λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα της Αεροσπορ. Γεια σου Γεωργία μου.
Γεια σου.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι εσύ.
Πολλά συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αργυρό μετάλλιο λοιπόν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι?
Ναι, αλήθεια είναι ότι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη, δεν το περίμενα.
Ήταν λοιπόν ένα μετάλλιο το οποίο δεν περίμενες ή προέκυψε?
Όχι, όχι, πως δεν το περίμενα. Δηλαδή σίγουρα το είχα ονειρευτεί, σίγουρα το είχα φανταστεί κάποια στιγμή, αλλά στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν το περίμενα σίγουρα.
Γιατί δεν το περίμενες?
Στην προηγούμενη εβδομάδα είχα το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό στην πισίνα και δεν είχα πάει έτσι όπως περίμενα ότι θα πάω. Οπότε είχα πιο χαμηλές προσδοκίες για τη συγκεκριμένη περίοδο. Αλλά παρόλα αυτά μου βγήκε.
Προφανώς δεν έχεις και πάρα πολύ άγχος, επειδή ακριβώς είχες χαμηλές προσδοκίες. Ήσουν σε καλή μέρα και ήρθε το μετάλλιο.
Και σίγουρα εντάξει, η θάλασσα είναι τελείως διαφορετική από την πισίνα. Παίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα ρόλο. Οπότε και η εμπειρία που πλέον έχω, ίσως σε σύγκριση με άλλες κοπέλες, θεωρώ ότι έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Και ένα μετάλλιο το οποίο θα μπορούσε να ήταν και χρυσό, γιατί ήσουν ουσιαστικά 11 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από την Γαλλίδα Κλεμάς Κοκορντανό, έτσι?
Ναι, 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 ναι. Έχασα δυστυχώς τη χεριά.
Τώρα
αλλά εντάξει, να σας πω την αλήθεια, δεν με ενόχλησε καθόλου, από την άποψη ότι, okay, ήταν, θεωρώ ότι είναι και λίγο θέμα τύχης ο τερματισμός, επειδή εμένα μου πήγε με τα αριστερό, γι' αυτό έκανα ακόμη μια χεριά. Ενώ ότι σε Γαλλίδα σε πήγαμε το δεξί. Αλλά το μετάλλιο είναι ένα μετάλλιο, οπότε δεν με τήραξε καθόλου που δεν ήταν χρυσό.
Τώρα, ξέρεις, φαίνεται σε εμάς λίγο εύκολο να είσαι μερικές χεριές ή μία χεριά πίσω από την αντίπαλό σου για να τη φτάσεις. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο τελικά, έτσι. Είναι αυτό που είπες, ότι αν θα μου βγει η χεριά, δεξί, αριστερό χέρι, σίγουρα, πάνω στο ρυθμό, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Είναι και η ψυχή που έχει κάποιος μετά από 10 χιλιόμετρα, είναι πολλά.
Ναι. Έχεις ανοιχτό κάποιο ραδιόφωνο? Αν το έχεις ανοιχτό, θέλω να το χαμηλώσεις λίγο, γιατί ακούγεται επανάληψη.
Όχι, όχι, δεν έχω κάτι ανοιχτό.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια για τις συνθήκες του αγώνα. Πώς ήταν ο αγώνας γενικότερα?
Ήταν σε λίμνη, ναι. Οπότε... Δεν ήταν σαν πισίνα, δεν υπήρχε βέβαια η άνοση που υπάρχει στην θάλασσα, αλλά δεν υπήρχε κάποιο κύμα ή κάποια τέτοια δυσκολία, οπότε θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλές συνθήκες. Βρώμικο, ναι, με το νερό, αλλά πολύ καλές συνθήκες.
Βρώμικο το νερό,
Πολύ, πολύ βρώμικο, ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει.
Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν υπάρχει διαμαρτυρία και από εσάς τους αθλητές και από τους ανθρώπους των αποστολών? Τι γίνεται τώρα όταν το νερό... Είσαστε νέα παιδιά, πέφτετε σε μια ακατάλληλη λίμνη. Τι γίνεται?
Δεν νομίζω να υπήρξε κάποια είδους διαμαρτυρία, να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτουμε σε δρόμικα νερά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σίγουρα θα έπρεπε να είχαν διαλέξει ένα άλλο μέρος που να είναι πολύ καλύτερες, ακόμα καλύτερες μάλλον οι συνθήκες από τη Βιέννη. Αλλά εδώ τώρα στο Παρίσι είναι. Ακόμα και στην Ολυμπιάδα τίθεται θέμα καθαριότητα. Ναι.
Στο Σικουάνα.
Και θα πέσει. Ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, οπότε... ένα μετάλλιο, ένα αργυρό μετάλλιο, το οποίο, Γεωργία, ήταν δώρο για τα γενέθλιά σου, έτσι, το οποίο ήταν μια μέρα πριν.
Ναι, 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 ναι.
Έκλεισε στα 18,
το
λοιπόν,
δώρο
έτσι.
Ο Κουδάκης και μετά, ναι, εγώ, ναι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έκλεισε στα 18.
Ναι, στα 18.
Πώς νιώθεις λοιπόν γι' αυτό?
Είμαι ακόμα πιο χαρούμενη, γιατί πραγματικά έκανα δώρο στον εαυτό μου. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η σεζόν έκλεισε πάρα πολύ καλά και ναι, πολύ χαρούμενη.
Λοιπόν, έχεις περάσει σε κάποια σχολή?
Έχω το ΑΝΦ τώρα και θα επιλέξω το Σεπτέμβρη που θα περάσω.
Πού σκέφτεσαι λοιπόν, τι έχεις σκεφτεί, σε ποια σχολή?
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σκέφτομαι οργάνωση και διοίκηση ή επιστημών, σχολή επιστημών και τεχνολογίες, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη ακόμα, να πω την αλήθεια.
Μάλιστα. Έχεις επιστρέψει μόνιμα πλέον στην Ελλάδα, έτσι, από το Βέλγιο, ναι, στο οποίο ζούσες τον τελευταίο καιρό. Καλύτερα εδώ, ναι, στην Ελλάδα ή στο Βέλγιο?
Θεωρώ πως για μένα τουλάχιστον είναι καλύτερα στην Ελλάδα. Είμαι σε πιο οικείο περιβάλλον για μένα. Mm-hmm.
Και σιγά σιγά κατευθύνεσαι προς την κατηγορία των γυναικών, που εκεί αρχίζουν σιγά σιγά και δυσκολεύουν τα πράγματα, λίγο έτσι.
Σίγουρα.
Τι σκέψεις κάνεις αλήθεια για το μέλλον σου στην κολύμβηση, τι θα ήθελες να πετύχεις τα επόμενα χρόνια?
Σίγουρα θα συνεχίσω τις προσπάθειες, ακόμα περισσότερο από τώρα. Πλέον ακριβώς επειδή ανεβαίνω στην κατηγορία γυναικών θα το πάρω ακόμα πιο σοβαρά από ό,τι το είχα πάρει ήδη. Και με πιο ειδικές προπονήσεις, πιο γυμναστήρια. Και επόμενη στόχη είναι και το παγκόσμιο νέων που έχω. Αλλά και θα ήθελα να πάρω κάποιες προκλήσεις για πιο μεγάλες οργανώσεις που είναι στο ζωνοδρό γυναικών πλέον. Οπότε ναι, θα δείξει από τη νέα χρονιά για τους στόχους αυτούς.
Η συμμετοχή στο παγκόσμιο της Δόχα, τι γεύση σου άφησε?
Πολύ καλή, να πω την αλήθεια, επειδή ήταν η πρώτη μου τόσο μεγάλη διοργάνωση και η εμφάνιση μου ήταν αρκετά αξιοπρεπή σε σχέση με, ενώ συγκριτικά και όλες με τις αθλήτριες που έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία και αυτά. Οπότε κόβω το παγκόσμιο στο Σιγκαπούρο του χρόνου, θα ήθελα να ήταν ένας από τους επόμενους μου στόχους.
Mm-hmm. Πώς νιώθεις τώρα που ο Άλκης κυνηγά και σταγωνιστεί στους Ολυμπιακούς του Παρισιού?
Είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά ο Άλκης, επειδή είμαι σίγουρη επίσης ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και με τη συνεργασία του κύριου Σπύρου. Και πιστεύω ότι θα το βγει και εύχομαι να το βγει, γιατί έξερε τα καλύτερα.
Γεωργία μου, είναι όνειρο ζωής και για σένα η Ολυμπιακή κάποια στιγμή?
Σίγουρα, σίγουρα. Το 28 στο Λος Άντζελες σίγουρα είναι ένα όνειρο ζωής.
Μετά λοιπόν από αυτό το ευρωπαϊκό, έχει ξεκούραση ή έχεις και εσύ το Πανελλήνιο τώρα?
Δεν έχω το Πανελλήνιο, όχι. Έχω 1-2 εβδομάδες ξεκούραση και από Αύγουστο ξαναρχίσω τις προπονήσεις κανονικά, επειδή έχω το Παγκόσμιο Νέων το Σεπτέμβριο στη Σαρδινία.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν είναι και ο μεγάλος στόχος για την νέα αγωνιστική χρονιά, έτσι, το,
ακριβώς,
το Παγκόσμιο
Νέων. Ναι.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρε λίγο τις ανάσες σου αυτές τις λίγες μέρες.
Ναι.
Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ.
Καλή επιτυχία. Γεια σου,
ευχαριστώ
Γεωργία.
Πολύ.
Γεια
σας. Γεια σας.
Ήταν η Γεωργία Μακρύ που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης που έγινε στην Βιέννη. Είναι το νέο αίμα, έτσι, και ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης και η Γεωργία η Μακρύ, τα νέα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά δείχνουν έτσι την δυναμική τους και θα τα δούμε βεβαίως και καθώς μεγαλώνουν και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Όπως ακούσατε, έτσι έχουν πάθος, έχουν πολύ μεγάλη αγάπη, δεν παραπονιούνται, είναι κάτι το οποίο αγαπούν, οπότε και να ξυπνούν 5 η ώρα το πρωί για αυτούς είναι πραγματικά κάτι το οποίο το θέλουν και είναι μέσα στα σχέδια και τα πλάνα τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες μεταγραφές στο βόλεϊ, καθώς στον Ολυμπιακό θα παραμείνει ο Ραφαήλ Κουμεντάκης. Οι Πυριώτες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου και ο Κουμεντάκης λοιπόν στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του. Πάμε δυνατά να κατακτήσουμε όλους τους στόχους που έχουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Μανολίνα την Κωνσταντίνου, η οποία θα ενισχύσει τη γυναική ομάδα βόλεϊ την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. Η 39χρονη Κύπρια διεθνής ακρία θα φορέσει τα πράσινα για τρίτη φορά στην καριέρα της. Άλλωστε για το τριφύλι έφυγε για πρώτη φορά από τη Μεγαλόνισσο το 2011 και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το 2021, έμεινε για ένα χρόνο, ενώ στην τελευταία διετία είχε επιστρέψει στην πατρίδα της για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως. Yeah. Πάμε και στο beach volley, καθώς ανενεργία πρωταθλητές που θέλουν να διατηρήσουν τα σκύπτρα τους. Πρώην πρωταθλητές οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν και πάλι στην κορυφή. Αλλά και πολλοί επίδοξοι διεκδικητές του θρόνου είναι κάποιοι από τους αθλητές οι οποίοι συγκροτούν τις ομάδες των ανδρών και των γυναικών που από χθες το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουλίου θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο 30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley στην πλατεία Συντάγματος. Στους άνδρες λοιπόν ο Σταύρος Ντάλλας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου θέλουν να κυνηγήσουν τον τίτλο, τον οποίο κατέκτησαν πέρσι, έχοντας έτσι αρκετές ομάδες που τους κυνηγάνε για να τους πάρουν τα σκύπτρα. Ο Ιάσον Κανέλος με τον Παναγιώτη τον Ιωαννίδη που ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους μετά από 6 χρόνια θέλουν να κατακτήσουν μαζί τον τίτλο του πρωταθλητή. Μια διάκριση που έχω καταφέρει σε διαφορετικούς, με διαφορετικούς συμπαίκτες του παρελθόν. Επίσης, ο πιο έμπειρος αθλητής του Σιρκουή είναι ο Θοδωρής Παπαδημητρίου, ο οποίος στα 38 του χρόνια θέλει το 6ο του πρωτάθλημα στην καριέρα του και μαζί με τον Στέλιο Τζιουμάκα που αναζητά το πρώτο δικό του. Θα είναι λοιπόν από τις ομάδες που θα παλέψουν μέχρι το τέλος στην πλατεία Συντάγματος. Τώρα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η Λίζα η Τριανταφυλλίδη με την Δήμητρα τη Μαναβή έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνουν το 3-3 στα τουρνουά Masters και φιλοδοξούν λοιπόν να γράψουν ιστορία στο ελληνικό beach volley, καθώς καμία ομάδα ανδρών ή γυναικών δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει σε μία σεζόν όλα τα major τουρνουά. Η Λίζα Τριανταφυλλίδη πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα μαζί με τη Διονυσία Τιμάτιου και θέλει με την Δήμητρα τη Μαναβή να κάνει το repeat, την επανάληψη. Με την έμπειρη Θεσσαλονικιά να στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή μετά το 2018. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η Διονυσία Τιμάτιου, ένωσε τις δυνάμεις με την περσινή δευτεραθλήτρια, την Ιωάννα την Περδικάκη και παρόλο που δεν αγωνίζονται παρέα για πολύ καιρό, μόλις 3 τουρνουά, θέλουν να ανέβουν στο βάθρο στο Athens Finals. Και πάντα υπολογίσιμες δυνάμεις είναι και οι ομάδες των Πέρσα Σακελαρίδη, Τατιάνα Μολδοβανίδη, η Φιγένια Σαμπάτη, Αναστασία Σιρίνινα, οι οποίες στην καλή τους μέρα μπορούν να φτάσουν και εκείνες πάρα πολύ ψηλά στο τουρνουά. Λοιπόν, και με αυτά και από το χώρο του Beach Volley φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε πολλά και σήμερα λοιπόν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για την ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή. Ειδήσεις από άλλα σπορ, ακούσαμε βεβαίως συνεντεύξεις από αθλητές, από νέους αθλητές, από το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Ο Γαβρίλ Ρεμούδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Era Sport 101,8.